Εδώ είμαστε, καλή σας ημέρα. Πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε από τους 105,8 τους 91,6. Στο πρώτο αλλιώς θα σας κρατήσουμε συντροφιά έως τις 9 και σήμερα. Να συστηθούμε, Στέλιος Καμπουρόπουλος στον πύργο ελέγχου, στη ρύθμιση των ήχων. Για να αρφάνει στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής, Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές, Ευαγγελία Χρούση στο τηλεφωνικό μας κέντρο, Μαρία Γεωργίου στα μικρόφωνα της εκπομπής. Οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας είναι σημαντικό για εμάς. Μας αρέσει να συνεισφέρετε και να συμμετέχετε στην εκπομπή. Στις δύο τηλεφωνικές μας γραμμές, 210-696-04 και 210-696-05. Εάν θέλετε να μας στείλετε το μήνυμά σας, τότε στο 54-160 το στέλνετε αφού πληκτρολογήσετε πρώτο με κεφαλαία μικρά ελληνικά ή λατινικά, με όποιον τρόπο θέλετε δηλαδή, κενό, και ακολουθεί το σχόλιο σας, η παρέμβασή σας στην εκπομπή και την επικαιρότητα, γιατί όχι και η καλημέρα σας. Ακόμη μπορείτε να κάνετε like σελίδα μας στο Facebook πρώτο πρόγραμμα ΕΡΤ ή να μας ακολουθήσετε στο Twitter παπάκι πρώτο κάτω παύλα πρόγραμμα με 2M, Πέμπτη ή Προπαρασκευή, αν προτιμάτε. 4 Νοεμβρίου σήμερα γιορτάζει ο Ιωνίκιος, η Ιωνίκη, ο Νίκανδρος και η Νικάνδρα, ο Πορφύριος και η Πορφυρία. Σαν σήμερα το 1883 γεννήθηκε ο Νικόλαος Πλαστήρας και το 1903 η Ελένη Παπαδάκη, η Ελληνίδα ηθοποιός. Έφυγε από τη ζωή το 1995 ο Γιτζάκ Ράμπιν, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, δολοφονήθηκε από φανατικό σιωνιστή. Γιγκάλ Αμίλ το όνομά του. You're scared now, right? Don't feel me, baby. It's just Justin. Feel good, right? Listen. I kinda noticed something one night in your colorful face. It's kinda weird to me since you're so fine. If it's up to me, your face will change. Να ρίξουμε μια ματιά στα θέματα, τα θέματα που κυριαρχούν στον έντυπο, κυρίως στον ηλεκτρονικό τύπο, έτσι για να πιάσουμε το σφιγμό της τελευταίας στιγμής. Θα ξεκινήσω λοιπόν σήμερα από τη μεγάλη εικόνα. Θα σας πω ότι η διάσκεψη για το κλίμα στη Γλασκόβη είναι πρώτο θέμα ή από τα πρώτα θέματα στις ηλεκτρονικές εκδόσεις του BBC, της Le Monde, του Guardian και του CNN. Εδώ στην Ελλάδα, η αυστηρότερη εφαρμογή των μέτρων και η εκκλησία, η υγεία του Ερντογάν, η χθεσινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο Μέγκα, τα διδακτορικά γέφυρα με την αγορά, ένα θέμα το οποίο αλίευσα βέβαια από την έντυπη έκδοση της Καθημερινής, ο νέος τρόπος που θα παίρνουμε διπλώματα. Ελάτε να ρίξουμε μια ματιά σε κάποια από τα site, το ξέρετε, το γνωρίζουμε ότι είναι πολλά. Θα ξεκινήσουμε από το δικό μας. earthnews.gr. Περιορισμοί σε ανεμβολία στους και μπαράζ ελέγχων από το Σαββατοκύριακο, κόντερα στο τέταρτο πανδημικό κύμα. Αυτό είναι το πρώτο θέμα του Earth News, της earthnews.gr. Πάμε στο IF Μερίδα. Αυστηρή έλεγχη από το Σάββατο για τα μέτρα με 8.000 αστυνομικούς. Τι αποφασίστηκε για επαρχία και παραβάτες. Κατ' εξακολούθηση. Άλλα θέματα από το εφημερίδα Μητσοτάκης. Η χώρα δεν ξαναμπαίνει σε lockdown. Δεύτερη αύξηση του κατώτατου μισθού εντός του 2022. Πρόκειται για τη συνέντευξη που εχθές έδωσε ο Πρωθυπουργός στον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα, στο Γιάννη Πρετεντέρη και τη Ράνια Τζίμα. Και από αυτή τη συνέντευξη θα δείτε ότι πολλές ιστοσελίδες αντλούν θεματολογία. Αμέπως αμέργων, πάω στην fsyn.gr. Πυλώνες κυβέρνηση, αστυνομία και εκκλησία. Το πρώτο θέμα της ιστοσελίδας της εφημερίδας των συντακτών από τη χθεσινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Η Αυγή. Νέα μέτρα, οι μικρομεσαίοι γονατίζουν και αντιδρούν, διαβάζω από την αυγή.gr, αλλά και Κυριάκος Μητσοτάκης αναφορά στη χθεσινή συνέντευξη. Εκτός τόπου και χρόνου, διαβάζω από το αυγή.gr, δεν θεωρώ ότι η πανδημία έχει ξεφύγει. Πάμε και στην καθημερινή, καθημερινή.gr. Πίεση στο ΕΣΥ, ανοίγει η ψαλίδα μεταξύ εισαγωγών εξιτηρίων στα νοσοκομεία και θέμα για το λιανεμπόριο, κεραυνός ενεθρία τα νέα μέτρα. Φαντάζομαι το θέμα αντλείται από τα rapid που θα υποχρεούνται να κάνουν όσοι επισκεφτούν καταστήματα του λιανεμπορίου. in.gr. Πρόβλεψη σοκ, σε 90 ημέρες θα μολυθούν 1.000.000 ανεμβολίαστοι. Οι αριθμοί που τρομάζουν τους ειδικούς. Αυτό είναι το πρώτο του θέμα. Μια ματιά να ρίξουμε και σε οικονομικό site, στον οικονομικό ταχυδρόμο.gr, γιατί εδώ πρώτο θέμα είναι ο κλιματικός νόμος. Είναι αλήθεια ότι δεν συζητάμε πολύ για τον κλιματικό νόμο. Οι τρεις σταθμοί για τον περιορισμό των εκπομπών αερίων. Αυτό είναι το θέμα από το OT. Το site του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Σήμερα στο τραπέζι του Υπουργικού Συμβουλίου διαβάζω, σύντομα σε δημόσια διαβούλευση πριν εισαχθεί στη Βουλή για συζήτηση και ψήφιση. Και ένα ακόμη θέμα από το site του Οικονομικού Ταχυδρόμου, ο εξυγχρονισμός του ΕΦΚΑ στη σημερινή συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Να αποπιάσαμε όλα τα περισσότερα θέματα που θα συζητηθούν σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο συνεδριάζει. Περνάω και στο protagon.gr, γιατί το Protagon αντλεί θέματα από τη διάσκεψη της Γλασκόβης και τον προβληματισμό για την κλιματική κρίση και όχι αλλαγή πια, και τα αντλεί και με το άρθρο του Κώστα Γιαννακίδη, «Εσύ που ανησυχείς για τον πλανήτη», ο τίτλος του άρθρου, αλλά και με ένα άλλο άρθρο του Θεόδωρου Λιανού, «Μόνο αν γίνουμε λιγότεροι θα σωθεί ο πλανήτης».
Επικίνδυνα με θες, μες στα κύματα μου παίζεις και τον άνεμό μου καίες. Σαν πηξίδα οι αγκαλιές να μας δείχνουν καλοκαίρι στο έρωτα τις διαδρομές. Με ένα βλέμμα δες, το μυαλό μου παίρνεις, σαν ήλιος με ζεσταίνεις σε θάλασσες γυμνές. Μια καρδιά που θες, εσένα περιμένει, στο σώμα σου αναμένει, χτυπάει δες. Πάμε, με φυλάς και πετάμε, δίπλα σου μόνο να με, ως το πρωί αγκαλιά χορεύω. Κάνε, όλοι μας να κοιτάμε, να με κρατάς να γελάμε, παίρνει το σώμα φωτιά, χορεύω. Πάμε, με φυλάς και πετάμε, δίπλα σου μόνο να με, όσο πρωί αγκαλιά χορεύω. Κάνε όλοι μας να κοιτάνε, να με κρατάς να γελάμε, παίρνει το σώμα φωτιά, χορεύω. Μου κομμένη όσο το φιλί μου θες. έχουν κάτι ως άδελες.
Αλλάζει ο τρόπος που θα παίρνουμε διπλώματα. Το νομοσχέδιο βρίσκεται προς συζήτηση και ως ο νούπο προς ψήφιση στη Βουλή. Θα μπορούν από τα 17 να παίρνουν δίπλωμα οδήγησης οι νέοι οδηγοί. Τι αλλάζει στον τρόπο με τον οποίο θα παίρνουμε δίπλωμα οδήγησης? Ελάτε να το συζητήσουμε με έναν άνθρωπο που γνωρίζει πάρα πολύ καλά αυτό το χώρο, τον κύριο Διαμαντή Ηλιάδη, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτών Οδήγησης. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα, κύριε Ηλιάδη.
Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Καλημέρα.
Ψήφος από τα 17, τώρα και δίπλωμα από τα 17. Με διαφορετικό τρόπο όμως. Αλλάζει ο τρόπος που θα δίνουμε όσοι δεν έχουν δίπλωμα και όσοι θέλουν να πάρουν εξετάσεις?
Ο τρόπος δεν αλλάζει. Ο τρόπος είναι ο ίδιος. Όπως παίρνουμε στα 18, στα 19, στα 30, στα 40, είναι ο ίδιος ο τρόπος. Δηλαδή θα καταθέτουν κανονικά τα χαρτιά που πρέπει, τα παράβολα που πρέπει.
Καλά, δεν εννοώ το γραφειοκρατικό. Εννοώ την κάμερα, ναι, που θα κάθεται ο εκπαιδευτής. Αυτό, ναι,
αυτό θα είναι για όλους όμως, δεν είναι για τους 17.
Ναι, ναι, βέβαια.
Ναι, ναι, αυτό θα είναι για όλους. Ο τρόπος που θα παίρνουν δίπλωμα οι 17άριδες, το λέμε έτσι τώρα λαϊκά, άτομα των 17 ετών, είναι ο τρόπος που παίρνουν και ο υπόλοιπος άλλος πληθυσμός. Mm-hmm. Με κανονικά θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση.
Θα δίνουν τα σήματά τους κανονικά. Αλλάζουν στα πρακτικά όμως κάποια πράγματα.
Αλλάζουν και στα θεωρητικά και στα πρακτικά. Στα θεωρητικά θα είναι πολύ πιο εμβελεχής ο έλεγχος στο να φτάσουμε στην αίθουσα για να δώσουν τις εξετάσεις. Και στα πρακτικά, βέβαια, που είναι πολύ σημαντικό, είναι ότι θα υπάρχει μια κάμερα μέσα στο αυτοκίνητο που θα καταγράφει όλη τη διαδικασία. Αυτή η κάμερα, λοιπόν, θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάποιο χρονικό διάστημα από αυτούς που έχουν ένομο συμφέρον, δηλαδή τον υποψήφιο, τον εκπαιδευτή και τον εξεταστή, για οτιδήποτε πρόβλημα προκύψει. Αυτό είναι
το πρόβλημα, κάποιος να θεωρήσει ότι άδικα κόπηκε? Για παράδειγμα.
Ή κάποιος μπορεί να πει ότι κάτι συνέβη άλλο στην εξέταση που μπορεί να κουμπάει την παραβατικότητα ή οτιδήποτε άλλο. Ή να μην κάνει κάποιος καλά τη δουλειά του ή οτιδήποτε. Αυτά, λοιπόν,
να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Να πει κάποιος, ή μάλλον με αυτόν τον τρόπο να προλάβουν κάποια περιστατικά στα οποία ο υποψήφιος οδηγός να δώσει χρήματα στον εξεταστή για να τον περάσει ενώ δεν έχει... δεν είναι.
Ακριβώς. Είναι και αυτό. Βέβαια, σημαντικότατο, βεβαίως. Είναι ο πρωταρχικός παράγοντας αυτός. Μετά υπάρχουν και άλλοι παράγοντες. Είναι πολλοίς κόσμος που λέει ότι εγώ αδικήθηκα και κόπηκα για τον αλφαβήτη λόγο που δεν θα έπρεπε. Είναι πολλά τα...
Το υλικό αυτό ποιος θα το βλέπει? Θα υπάρχει κάποια επιτροπή που θα το εξετάζει?
Ναι, βεβαίως. Θα υπάρχει μια επιτροπή η οποία θα το εξετάζει. Μια επιτροπή που θα εξετάζει και δειγματοληπτικά, κάποιο ποσοστό δειγματοληπτικά, αλλά και θα εξετάζει και τις πιθανές καταγγελίες που θα υπάρξουν. Αυτή η επιτροπή θα είναι από ελεκτές, από ό,τι συζητιέται και έχει πλέον κατευθυνθεί, θα είναι από το δημόσιο, από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, είτε θα είναι ένστολοι και αν δεν φτάνουν θα είναι και άνθρωποι της δημόσιας διοίκησης.
Άλλο ερώτημα. Εσείς οι εκπαιδευτές, θα κάθεστε στο πίσω κάθισμα και όχι δίπλα στον οδηγό?
Όχι, θα καθόμαστε στον οδηγό δίπλα. Υπήρχε αυτή η πρόταση να καθόμαστε πίσω, αλλά τελικά με τις τόσες πολλές δικλείδες που υπάρχουν και πιο πολλά θα ήταν τα προβλήματα που θα υπήρχαν αν θα καθόμαστε πίσω, τα θέμα ασφάλειας της οδικής, των χρηστών του δρόμου, ασφάλειας του αυτοκινήτου.
Άρα αυτό έμεινε πίσω, δεν θα ισχύσει. Θα κάθεστε δίπλα στον υποψηφιό οδηγό.
Δεν συμπεριτεί κάτι. Θα καθόμαστε εκεί που είμαστε στη φυσική μας θέση και εφόσον καταγράφονται τα πάντα, δεν εξυπηρετεί κάτι το να καθόμαστε πίσω.
Να σας ρωτήσω κάτι. Έχει ανοίξει μια συζήτηση κατά πόσο ένας νέος 17 ετών, μάλλον ακούω προβληματισμούς, μήπως είναι πολύ νωρίς ένας νέος 17 ετών για να οδηγεί. Κάποιοι απαντούν ναι, αλλά ψηφίζει. Η οδήγηση βέβαια είναι κάτι διαφορετικό. Πείτε μας τη δική σας εμπειρία και άποψη.
Εγώ θα σας πω και κάτι άλλο, έτσι με την πρώτη ή με την πρώτη ματιά που λέμε ή με το πρώτο άκουσμα που μπορεί να πει κάποιος, είναι ότι από τα 16 του οδηγεί μηχανάκι, που είναι πολύ κίνδυνο, είναι σε δύο ρόδες. Άρα λοιπόν στα 17 είναι μέσα σε ένα αυτοκίνητο το οποίο όλοι γνωρίζουμε και δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει, ότι το αυτοκίνητο είναι πολύ πιο ασφαλές από το μηχανάκι. Αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς, έτσι. Λοιπόν, στα 17 του λοιπόν θα παίρνει κανονικά το δίπλωμά του και για έως τα 18 θα έχει και κάποιες προϋποθέσεις που θα έχει κάποιον σύνοδο που λέμε να τον συνοδεύει στην οδήγηση. Αυτός ο σύνοδος θα έχει προϋποθέσεις ως προς το δίπλωμα που θα έχει, το χρόνο κτήσης του διπλωματικού.
Άρα δεν θα μπορεί να οδηγεί μόνος του, θα πρέπει να έχει κάποιον σύνοδο δίπλα του για να οδηγεί ο 17χρονος που θα έχει δίπλωμα.
Μέχρι τα 18 θα έχει σύνοδο.
Ο οποίος πρέπει να είναι συγκεκριμένο άτομο ή κάποιος απλά που θα είναι κάτοχος διπλώματος οδήγησης.
Κάποιος που θα είναι κάτοχος διπλώματος οδήγησης και θα το έχει κάποια χρόνια, κάποιος που θα δεν θα έχει κάποιο δίπλωμα το οποίο θα είναι επιβαρημένο με το point system και θα έχει βέβαια και κάποια ηλικία άνω των 25 ετών.
Μάλιστα. Θέλω να πάμε σε ένα άλλο θέμα και παρακαλώ πολύ βοηθήστε μας με την εμπειρία σας. Συγκλονιστήκαμε πριν από 2 μέρες μια νέα γυναίκα, μαραθωνοδρόμος, η οποία οδηγούσε το ποδήλατό της και από ό,τι μαθαίνω, έχοντας πλήρη εξάρτηση ποδηλάτη, φορούσε το κράνος της, φορούσε τη στολή της, παρασύρθηκε από ένα φορτηγό και η γυναίκα έχασε τη ζωή της. Πόσο επικίνδυνο είναι στους ελληνικούς δρόμους, χωρίς ποδηλατόδρομους, να οδηγεί κάποιος ποδήλατο?
Αυτό που είπατε το τελευταίο είναι όλο το κλειδί της υπόθεσης. Δηλαδή ότι μεν το ποδήλατο είναι πάρα πολύ καλό, μεν ότι χρησιμοποιείται σε όλη την Ευρώπη και εκτός Ευρώπης και σε άλλα κράτη, αλλά υπάρχουν υποδομές. Εδώ το ποδήλατο μπήκε τα τελευταία χρόνια, τα πολύ τελευταία χρόνια, μπήκε και μάλιστα πιο πολύ την εποχή της καραντίνας μπήκε περισσότερο.
Ναι,
λοιπόν, μπήκε όμως απότομα. Δεν έχουμε τις προδιαγραφές, δεν έχουμε τις προϋποθέσεις, δεν έχουμε τους ποδηλατόδρομους. Το ποδήλατο είναι ένα όχημα. Δεν είναι όχημα, είναι ένα ποδήλατο το οποίο πλησιάζει τη φιλοσοφία της μηχανής και είναι πιο επικίνδυνο ακόμα από τη μηχανή. Γιατί με τη μηχανή, εάν συμβεί κάτι, έχεις στο χέρι σου ένα γκάζι να φύγεις πιο γρήγορα, να αποφύγεις κάτι. Με το ποδήλατο δεν έχεις αυτή την πολυτέλεια, είναι ακόμα πιο επικίνδυνο και όταν κυκλοφορείς στον δρόμο με τα άλλα τα αυτοκίνητα και πόσο μάλλον με τα μεγάλα.
Τα πατίνια τώρα τελευταία, αυτά τα μεγάλα πατίνια που διανύεις μεγαλύτερες αποστάσεις που είναι για μεγάλους οδηγούς και αυτά το ίδιο είναι επικίνδυνα. Πολλές φορές τα βλέπω το βράδυ να κυκλοφορούν χωρίς φως ή και ποδηλάτες να κυκλοφορούν χωρίς φως. Δεν καταλαβαίνουν πόσο επικίνδυνο είναι. Μόνο όταν οδηγείς καταλαβαίνεις πόσο είναι.
Ξέρετε κάτι, είναι ότι πρέπει και τα πατίνια που είπατε αλλά και οι ποδηλάτες. Εντάξει, υπάρχουν πάρα πολλοί ποδηλάτες οι οποίοι είναι έμπειροι και έχουν και τη γνώση του πώς πρέπει να σταθούν στον δρόμο και πού να σταθούν. Είναι πάρα πολλοί όμως που το έχουν για το έχουν για είδος άσκησης και μόνο και δεν ξέρουν, δεν μπορούν να καταλάβουν που υπάρχει ο κίνδυνος και που όχι. Αυτό δεν το λέω για την κοπέλα την οποία έχασε τη ζωή της. Δεν ξέρω ακριβώς.
Μα το θέμα είναι ότι είναι και έμπειροι ποδηλάτες. Πολλές φορές είναι χωρίς αυτό που είπατε, χωρίς υποδομές, χωρίς ποδηλατόδρομους, είναι επικίνδυνο ακόμη και όταν η οδηγία του ποδηλάτου είναι πολύ πολύ έμπειροι και φοράνε τις εξαρτήσεις τους, θεωρούν ότι είναι προστατευμένοι. Τελικά δεν είναι.
Δεν είναι. Εάν δούμε εδώ στην Αθήνα που βρισκόμαστε και πάμε Κυριακή πρωί ή Σαββάτο πρωί από Αθήνα προς το Σούνιο, θα δούμε πάρα πολλούς ποδηλάτες να πηγαίνουν και να έρχονται στην Αθηνών Σουνίου.
Πολύ προσοχή λοιπόν, πολύ προσοχή. Επίπεδο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Ηλιάδη, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
Να είστε καλά, γεια σας.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
ο παγκόσμιος ηγέτης της βιομηχανίας χρωμάτων PPG
και η Color Style AVE
παρουσιάζουν τα ανώτερης και υψηλής ποιότητας χρώματα Pittsburgh στην ελληνική αγορά.
Pittsburgh Paints από 15 Οκτωβρίου σε επιλεγμένα χρωματοπολία.
Pittsburgh Paints, η απόλυτη ποιότητα για απαιτητικούς.
Πρώτο πρόγραμμα. ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Την καλή μας ημέρα στην ΕΡΤ Ιωαννίνων και τον Βασίλη Σιώμο, ο οποίος θα μας ενημερώσει. Βασίλη, σε ακούμε.
Καλημέρα Μαρία, κυρίες και κύριοι. Πάμε να δούμε τις ειδήσεις από την περιφέρεια. Θα πάμε στην Ξάνθη. Συμβολική κατάληψη της εισόδου του νοσοκομείου της Ξάνθης θα πραγματοποιήσουν σήμερα στις 12 το μεσημέρι φορείς της αυτοδιοίκησης, κάτοικοι και το τμήμα της ΑΔΔΗ Ξάνθης διαμαρτυρόμενοι για την υποβάθμιση του κέντρου υγείας Αυδηρών και τη λειτουργία του σε πρωινή βάρδια μόνο. Στην Καρδίτσα, παράσταση διαμαρτυρία στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας πραγματοποίησε χθες το μεσημέρι αντιπροσωπεία της ΕΡΜΕ Καρδίτσας με κύρια αιτήματα την ανάκληση συμπτύξεων και συγχωνεύσεων τμήματων, την κάλυψη των κενών θέσεων εκπαιδευτικών και την δωρεάν και επαναλαμβανόμενη διάθεση διαγνωστικών τεστ και δωρεάν τεστ αντισωμάτων σε όλους τους μαθητές, μαθήτριες και εκπαιδευτικούς. Στην Αλόνισο τώρα, την έντονη αντίδραση του Δημάρχου Αλονίσου Πέτρου Βαφίνη προκάλεσε πληροφορία ότι το Υπουργείο Πολιτισμού αποφάσισε να ισχύσει εισιτήριο 50 ευρώ στο αρχαίο ναυάγιο της Περιστέρας για κατάδυση 35 λεπτών. Χαρακτηρίζει την απόφαση υπηκώς απαράδεκτη και επισημαίνει ότι σε τέτοιου είδους αποφάσεις θα έπρεπε να ζητείται η άποψη των τοπικών κοινωνιών. Στη Ρόδο, ακάλυπτες συνεχίζουν να παραμένουν οι 7 θέσεις των εργαζομένων του ΕΚΑΠ σε Ρόδο, Κόκκαλυμνο που τέθηκαν σε αναστολή, αποδυναμώνοντας περισσότερο από ποτέ την υπηρεσία και δημιουργώντας προβλήματα τόσο στους ελάχιστους εναπομείναντες εργαζομένους, όσο και στις τοπικές κοινωνίες, σύμφωνα με δηλώσεις του Προέδρου του προσωπικού του ΕΚΑΠ, Φιλίμωνα Χατζησταμάτη, στην ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου. Στα Ιωάννια τώρα, νέες υδρογέλες για την ανάπτυξη στήρων φακών επαφής με σκοπό την οφθαλμική χρήση, κατοχύρωσε με δίπλωμα ευρυσιτεχνίας η επιστημονική ομάδα του Εργαστηρίου Βιολογικής Ανόργανης Χημίας του Τμήματος Χημίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων υπό το συντονισμό του καθηγητή Σωτήρη Χατζικάκου και τη συμμετοχή καθηγητών και μεταπτυχιακών φοιτητών του Διδρυματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Ανόργανη Βιολογική Χημία που λειτουργεί στο Τμήμα Χημίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με τη συμμετοχή όλων των τμήματων χημίας της Ελλάδος και της Κύπρου. Στην Τρίπολο, Μαρία, πραγματοποιούνται σήμερα το απόγευμα τα εγγένεια στην έδρα του Europe Direct Πελοπόννησος, παρουσία του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής Μαργαρίτη Σχοινά, του Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών Μιλτιάδη Βαρμπιτσιώτη και του Προέδρου της ΚΕΔΕ Δημήτρη Παπαστεργίου. Στο Λουτράκι Κορινθίας υπογράφτηκε στα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών η Σύμβαση Έναρξης των Έργων της Αποκατάστασης του Ορικού Δικτύου στην περιοχή Καταράκτης του Λουτράκι μετά και τις ζημίες που είχαν γίνει από τα ακραία καιρικά φαινόμενα του 2017 και του 2018. Στο Βόλο, την ερχόμενη Παρασκευή, θα παρουσιαστεί από το Δήμαρχο της πόλης το πρόγραμμα των εκδηλώσεων Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς στο Δήμο Βόλου. Την ίδια ώρα πάντως, ο Περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός, αναφερόμενος στους προγραμματισμούς που γίνονται σε όλη τη Θεσσαλία, δηλώνει πως είναι περίεργο με τέτοια εικόνα όσο αφορά την πανδημία να μιλάμε για χριστουγεννιάτικα πάρκα. Στην Ηλία, επιστολή διαμαρτυρίας προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη έστειλε ο Δήμαρχος Ποινιού Γαστούνης Ηλίας με αφορμή την αυξανόμενη και διαρκή έξαρση της παραβατικότητας που παρατηρείται το τελευταίο χρονικό διάστημα, ζητώντας ταυτόχρονα για ακόμη μια φορά την άμεση μετεκατάσταση του αστυνομικού τμήματος Ποινιού στο κέντρο της Γαστούνης και την ενίσχυση του αστυνομικού σταθμού Βαρθολομιού. Παράλληλα, με απόφαση, ο Δημάρχου συγκαλείται την Κυριακή 7 Νοεμβρίου στις 11 το πρωί στην Πλατεία Ελευθερίας στη Γαστούνη, Λαϊκή Συνέλευση, στην οποία έχει προσκληθεί ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη με θέμα το δικαίωμα του πολίτη για ασφάλεια. Στα Χανιά τώρα, Μαρία, παράσταση διαμαρτυρία στο κτίριο επιστημών του Πολυτεχνείου Σωκρατήρη θα πραγματοποιήσουν σήμερα στις 12.30 φοιτητές του Ιδρύματος μετά από απόφαση του Φοιτητικού Συλλόγου Ηλεκτρολόγων, Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών με αφορμή την κλήση της Υπουργού Παιδείας Νίκης Κεραμέως για εισαγγελική παρέμβαση στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Οι φοιτητές παράλληλα καλούν τον κοσμήτορα της σχολής να τοποθετηθεί επί του θέματος. Υπενθυμίζεται ότι ο κοσμήτορας έχει καταγγείλει εκκλεισμό του για ώρες στο γραφείο του στο Πολυτεχνείο από ομάδα, όπως ισχυρίζεται, φοιτητών κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας του στην Κοσμητεία. Οι φοιτητές υποστηρίζουν ότι η Κοσμητεία προχώρησε στη δημοσίευση μιας ανακοίνωσης η οποία βρήθη διαστρεβλώσεων και συκοφαντικών διατυπώσεων σε βάρος των κινητοποιήσεων του Φοιτητικού Συλλόγου, Μαρία.
Μάλιστα. Βασίλη, σε ευχαριστώ. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Να είσαι καλά. Την καλημέρα μας ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας. Πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούτε από τους 105,8 τους 91,6. Στο πρώτο αλλιώς θα σας κρατήσουμε συντροφιά έως τις 9. Ο Νίκος Τσιπλάκης τώρα είναι στον πύργο ελέγχου. Η Γιάννα Αρφάνη στη δημοσιογραφική παραγωγή παραμένει κύρα Πανανίδη στις μουσικές επιλογές. Ευαγγελία Χρούς στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Μαρία Γεωργίου στα μικρόφωνα. Στο 54-160 περιμένουμε τα μηνύματά σας. Πληκτρολογείτε πρώτο κενό. Και ακολουθεί το μήνυμά σας στο σχόλιο σας για την εκπομπή και την επικαιρότητα. Ο Αθανάσιος για τη συζήτηση που είχαμε με τον νέο τρόπο που θα λαμβάνονται, τις αλλαγές μάλλον στον τρόπο με τον οποίο θα λαμβάνονται τα διπλώματα οδήγησης, μας λέει ότι όλες οι παγκόσμιες στατιστικές δείχνουν ότι αυτός που κάθεται στη θέση του συνοδηγού διατρέχει το μεγαλύτερο κίνδυνο σε ένα τροχαίο. Ενώ ο άλλος ακροατής μας ρωτάει εάν ισχύει ότι επιστρέφει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο. Μπορείτε, μας λέει, να το διευκρινίσετε. Αυτό είναι ένα αίτημα το οποίο διατυπώνουν πολλοί, να μειωθούν οι φόροι που υπάρχουν στα καύσιμα, μήπως μειωθεί και η τιμή. Μέχρι τώρα δεν έχουμε κάποια καταφατική απάντηση, είναι αλήθεια πάντως γι' αυτό. Ελάτε εμείς όμως να κάνουμε μία στάση στο πολιτικό πεδίο. Αναφέραμε ούτε λίγο ούτε πολύ τις πολιτικές, τις ειδήσεις από το πολιτικό ρεπορτάζ. Θα σταθούμε όμως στις εκλογές, τις εκλογές που είναι προγραμματισμένες στο κίνημα αλλαγής για τις 5 Δεκεμβρίου και τις 12 Δεκεμβρίου το δεύτερο γύρο. Έχουμε την χαρά και την τιμή να έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Χάρη Καστανίδη, βουλευτή του κινήματος αλλαγής, υποψήφιο πρόεδρο, πρώην έχει διατελέσει Υπουργός Εσωτερικών Δικαιοσύνης, ο κύριος Καστανίδης. Καλή σας ημέρα.
Καλή σας μέρα, κυρία Γεωργίου, όπως και στους ακροατές και τις ακροατρίες σας.
Να ξεκινήσουμε από το τελευταίο που ακούγεται, δεδομένης της επιδημιολογικής κατάστασης της χώρας και των προβλέψεων ότι όσο κρυώνει ο καιρός τα πράγματα μπορεί και να χειροτερέψουν, ακούω ανθυποψηφίους σας να θέτουν το θέμα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη της νέας ηγεσίας στο Κινάλ Πασόκ. Ποια είναι η δική σας άποψη, κύριε Καστανίδη?
Η ηλεκτρονική ψηφοφορία νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή μέθοδος για να απαντήσουμε και στο υγειονομικό πρόβλημα, αλλά δεν είμαι καθόλου βέβαιος, κυρία Γεωργίου, ότι μπορεί να ετοιμαστεί η αντικειμενικότητα και η αυθεντικότητα της διαδικασίας. Χρειάζονται πιστοποιήσεις δηλαδή, που να εγγυώνται την διαφάνεια της ηλεκτρονικής ψήφου. Δεν ξέρω εάν μπορεί αυτό να επιτευχθεί μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου. Το θέτω τεχνικά το ερώτημα. Και αυτό θα σήμαινε στην περίπτωση που δεν είναι τεχνικά κανείς εφικτό να το πετύχει, δεν είναι δυνατό να το κάνει, θα σήμαινε αναβολή της εκλογικής διαδικασίας, πράγμα που επίσης σημαίνει ότι η εκκρεμότητα ενός ακέφαλου κόμματος συνεχίζεται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από όσο πρέπει. Συνεπώς, νομίζω ότι θα ήμουν απολύτως, να το πω διαφορετικά, απολύτως θετικός στο να στηθεί η δυνατότητα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, αν αυτό μπορεί να επιτευχθεί στο χρονικό διάστημα μέχρι την 5 Δεκεμβρίου, ούτε καν το συζητάω. Παραλαμβάνω και μια απάντηση στα υγειονομικά. Εάν πρέπει να ερωτηθεί η εταιρεία που θα αναλάβει την
άρα η διασφάλιση του αδιάβλητου της διαδικασίας και όχι η χρονική μετάθεση.
Όπως άλλωστε και η διαφυσικής παρουσία. Πώς το λένε, εκλογική, η διαφυσικής παρουσία εκλογή, είτε στις εθνικές εκλογές είτε σε εσωκομματικές εκλογές, προϋποθέτει ορισμένες εγγυήσεις ότι θα τηρηθούν οι όροι της διαφάνειας και της αντικειμενικότητας και της ακεραιότητας της διαδικασίας.
Μάλιστα,
έτσι.
Μάλιστα.
Λοιπόν, αν μπορεί συνεπώς ηλεκτρονικά αυτό να επιτευχθεί, πολύ ευχαρίστως. Διαφορετικά θα πρέπει να συνεχίσουμε, γιατί δεν πρέπει να παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα το ερώτημα της ανάδειξης ηγεσίας.
Πάμε τώρα στην ουσία αυτής της συζήτησης. Φαντάζομαι το προσεχές διάστημα θα ανοίξει και με μεγαλύτερη ένταση. Κύριε Καστανίδη, πώς σκέφτεστε το πολιτικό υποκείμενο του οποίου διεκδικείτε την ηγεσία?
Σκέφτομαι ένα μεγάλο πολιτικό κόμμα που μπορεί να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στη δημόσια ζωή. Φαντάζομαι ότι όλοι το δηλώνουν αυτό και ξέρω ότι το δηλώνουν όλοι. Δηλαδή όλοι θέλουν να μεγαλώσει η παράταξη, ακόμη και αυτοί που τη μίκριναν. Θέλω λοιπόν μια πολιτική παράταξη, δημοκρατική παράταξη, πρωταγωνίστρια στη δημόσια ζωή, γιατί αυτό αποτελεί, κυρία Γεωργίου, εγγύηση και για τη χώρα και για τους πολίτες. Τι σημαίνει ότι θέλω μια πρωταγωνίστρια παράταξη? Δεν θέλω να ξαναζήσουμε αυτό που συνέβη το 2004-2009 με τον δημοσιονομικό εκτροχιασμό από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, και εκλήθησαν άλλοι να διασώσουν τη χώρα και εκάησαν, διότι η δεξιά ως καλομαθημένο παιδί της ιστορίας πυρπολεί τον τόπο συχνά και μετά φεύγει. Ξέρετε ότι αυτήν την ώρα και αυτήν την ώρα που συνομιλούμε, τα δημοσιονομικά μεγέθη έχουν εκτροχιαστεί. Είμαστε στο 212% του χρέους. Έτσι, το χρέος μας είναι 212% του ΑΕΠ. Ιδέα τα κεντρικά ταμεία του κράτους λείπουν αυτή την ώρα περίπου 20 δισεκατομμύρια. Εάν ξαναγυρίσουμε, με συγχωρείτε, αν ξαναγυρίσουμε στο Σύμφωνο Δημοσιονομικής Σταθερότητας από 1η-1η του 2023, πηγαίνουμε ξανά σε χρεοκοπία. Λοιπόν, επανέρχομαι στον αρχικό συλλογισμό. Δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε δύσκολες εθνικά, οικονομικά και κοινωνικά καταστάσεις με αδύναμη τη δημοκρατική παράταξη, γιατί δεν θα μπορείς να σηκώσει τους βάρους μιας εφικτής θετικής λύσης. Δεν θέλουμε να ζούμε την εικόνα που μας δίνει πριν από μερικές εβδομάδες, και δυστυχώς δεν έγινε αντικείμενο συζήτησης στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, την εικόνα που μας έδωσε η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. Το 30% και πάλι των ελληνικών νοικοκυριών είναι κάτω από τα όρια της φτώχειας. Από αυτό το 30%, το 97% δεν μπορεί να πληρώσει βασικά έξοδα διατροφής, υγείας, ρεύματος και θέρμανσης. Το 26% των Ελλήνων δεν μπορούσε να πάει στον γιατρό στη διάρκεια της πανδημίας όταν προσευλήθη, προσέξτε, όχι από COVID, από άλλη ασθένεια, γιατί δεν είχε να δαπανίσει.
Άρα, κύριε Καστανίδη, το ερώτημα τι είδους διακυβέρνηση χρειάζεται
λοιπόν
η χώρα.
Θέλουμε λοιπόν μια κυβέρνηση της δημοκρατικής παράταξης, μεγάλη. Μια μεγάλη παράταξη και μια διακυβέρνηση δική της, διότι έτσι αυτό αποτελεί εγγύηση. Πάντοτε ιστορικά έχει αποδειχθεί, κυρία Γεωργίου, ότι όποτε βρέθηκε η παράταξή μας στο τιμόνι της διακυβέρνησης, η χώρα πήγε μπροστά και οι Έλληνες ευημέρισαν. Αυτό πρέπει να το πετύχουμε και πάλι και να αποφύγουμε κυρίως δυσάρεστες εξελίξεις που έρχονται. Γιατί σας είπα πριν ότι στο τέλος του 2022 μπορεί να έχουμε δυσάρεστες οικονομικές εξελίξεις.
Με δεδομένο ότι οι επόμενες εκλογές, οποτεδήποτε και αν γίνουν, γίνονται με απλή αναλογική, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το ερώτημα τι είδους διακυβέρνηση θέλετε, χρειάζεται η χώρα, τίθεται επιτακτικά και φαντάζομαι θα σας το θέτουν και οι.
Επιτακτικά τίθεται για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν θέλουν να παρακολουθούν τις απαντήσεις τις οποίες δίνουμε, ή ας το πούμε έτσι, είναι ένα πολύ ευκαιριακό τρίτο-τέταρτο θέμα, το οποίο είναι, συζητείται όπως συνήθως δεν συζητώνται, ας πούμε, τα πρώτα θέματα, έτσι. Παραδείγματος χάρη, ποια είναι η ιδεολογική ανασυγκρότηση του χώρου για να γίνει μεγάλη παράταξη? Ποιες είναι οι οργανωτικές προϋποθέσεις για να αναδιαταχθούν οι δυνάμεις και να πάρει μεγάλες πρωτοβουλίες το ΠΑΣΟΚ? Λοιπόν, θέλετε λοιπόν τα θέματα της απλής αναλογικής. Πάρα πολύ ωραία. Θα σχηματίσει κυβέρνηση ο κ. Μητσοτάκης με τον κ. Τσίπρα. Δεν έχει ο κύριος Μητσοτάκης στο παρελθόν ως υπουργός του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, ως υπουργός του κυρίου Σαμαρά, δεν έχει συνεργαστεί με τον μέχρι τότε μεγάλο του ιδεολογικό αντίπαλο? Εγώ δεν συνεργάστηκα. Είχε προλάβει να με διαγράψει ο κύριος Παπανδρέου στο δεύτερο μνημόνιο. Εγώ δεν συνεργάστηκα με τη δεξιά. Λοιπόν, δεν έχει συνεργαστεί ο κύριος Μητσοτάκης με τον ιδεολογικό του αντίπαλο, το ΠΑΣΟΚ, με τον κύριο Βενιζέλο?
Ναι, αλλά ο κύριος Τσίπρας θέτει ένα θέμα προοδευτικής διακυβέρνησης. Το θέτουν και ανθυποψηφίοι σας. Ναι, αλλά δεν είναι μια πρόκληση για την κεντροαριστερά?
Για να δούμε λοιπόν.
Ναι, ναι.
Ο κύριος Τσίπρας δεν έχει συνεργαστεί με τον πιο σκληρό ιδεολογικό του αντίπαλο, και μάλιστα στα ακροδεξιά. Άρα και ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τσίπρας ξέρουν πολύ καλά τι σημαίνει να συνεργάσει με τον αντίπαλο. Ένα κόμμα ανασυγκροτείται όταν δεν προσδιορίζεται από τους άλλους. Δεν απαντά στο ερώτημα τι θα κάνει σε σχέση με τους άλλους, αλλά τι θα κάνουμε εμείς για τον εαυτό μας, για την παράταξή μας, με τις ιδέες μας, με τις προγραμματικές μας προτάσεις για τη χώρα. Ας λύσουν το πρόβλημα κάποια φορά και ο κύριος.
Άρα λέτε με κανέναν. Με κανέναν. Ψηφίστε μας να είμαστε δεύτερη δύναμη.
Κυρία Γεωργίου, ξέρετε κάτι. Ναι. Ιδεολογικά ανήκουμε σε διαφορετικούς κόσμους με τον κύριο Μητσοτάκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ καθοδήγησε σκληρότατες επιθέσεις σε βάρος του ΠΑΣΟΚ στα πρώτα χρόνια της κρίσης. Υπόθηκαν απίστευτα πράγματα για Γερμανοτσολιάδες. Φωνάζαν τον Παπούλια να κατέβει από τις 28 Οκτωβρίου ως εθνοπροδότη από την Εξέδρα. Λοιπόν, θέλετε, κυρία Γεωργίου, να σας πω ότι είσαστε εθνοπροδότρια Και εσείς θα μου απαντήσετε μετά στην πρόταση συνεργασίας που θα σας κάνω, ναι, συνεργαζόμαστε. Πρέπει να υπάρχει και λίγη τσίπα.
Ναι. Άρα από την πλευρά της, του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό που ακούγεται περί ευκαιρίας της αριστεράς και της κεντροαριστεράς να κυβερνήσει, ότι η απλή αναλογική είναι αυτή η ευκαιρία...
Πρώτα απ' όλα δεν βγαίνουν οι αριθμοί, κυρία Γεωργίου. Πρώτα απ' όλα δεν βγαίνουν οι αριθμοί. Μην κάνουμε σενάρια επί σενάριων. Με την απλή αναλογική, δεν ξέρω ποιος θα είναι πρώτος, ποιος θα είναι δεύτερος. Αλλά πρέπει πρώτα απ' όλα να βγαίνουν οι αριθμοί. Και από εκεί και πέρα υπάρχει και κάτι ακόμη. Η συνεργασία, ο διάλογος, προϋποθέτει να υπάρχει ένα στοιχείο εμπιστοσύνης. Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου ποτέ δεν είπε κακή κουβέντα για την αριστερά. Ποτέ. Ποτέ. Ακόμη και όταν τον παρέπεψαν στο ειδικό δικαστήριο. Αλλά τότε υπήρχε ένας Χαρίλαος Φλωράκης και ένας Λεωνίδας Κύρκος, οι οποίοι δεν δίστασαν να πούν σε χρόνο μεταγενέστερο: κάναμε λάθος, δραματικό λάθος που στείλαμε τον Παπανδρέου στο δικαστήριο. Λοιπόν, εγώ γνώρισα αυτή την αριστερά των αγώνων, της ευπρέπειας, της αυτοκριτικής, του ήθους, με την οποία μπορούσες να διαλέγεις έστω και αν διαφωνούσες. Μέχρι να ξανασυναντήσουμε αυτή την αριστερά, δεν είναι η αριστερά των αγώνων, της ευπρέπειας και του ήθους να αποκαλούν τον αντίπαλό τους Πινοτσέτ. Δεν είναι η αριστερά των αγώνων, της ευπρέπειας και του ήθους να αποκαλούν τον αντίπαλό τους Γερμανοτσολιά.
Ναι.
Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ουδέποτε αποκάλεσε τον αντίπαλο έτσι. Ουδέποτε.
Τη δεδομένη στιγμή, κύριε Καστανίδη, όταν τεθεί και αν τεθεί το θέμα, ακούω κάποιους από τους ανθυποψηφίους σας να λένε ότι, να προτείνουν μάλλον ηλεκτρονική ψηφοφορία μεταξύ των μέλων για να αποφασίσετε τι κάνετε ως χώρος. Ενστερνίζεστε κάτι τέτοιο?
Αυτό το έχω προτείνει εδώ και...
Α, με συγχωρείτε.
Το έχω προτείνει από το συνέδριο του 2018. Δεν μου πειράζει. Είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι αυτή η συζήτηση βοηθάει στο να υιοθετούνται ιδέες που διατυπώθηκαν και από άλλους. Είναι πάρα πολύ καλό.
Ναι.
Λοιπόν, το 2018 ήδη,
ναι,
όταν ένα από τα θέματα τα οποία είχαν συζητηθεί στο ιδρυτικό συνέδριο του Κινήματος Αλλαγής είχε τεθεί το ερώτημα της πολιτικής συνέχειας, τι θα γίνει δηλαδή με πιθανές συμπράξεις, η πρόταση την οποία είχα διατυπώσει ήταν ότι εφόσον το δημοψήφισμα είναι και εσωτερικός, εσωκομματικός δηλαδή θεσμός, δεν πρέπει να αποφασίσει ένα ολιγομελές όργανο, όπως είναι ας πούμε το Πολιτικό Συμβούλιο ή ακόμη και η Κεντρική Επιτροπή, αλλά να αποφασίσει το σύνολο των μελών του κόμματος. Όπως άλλωστε το S5, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της Γερμανίας, το έχει κάνει την περασμένη ας πούμε φορά, για να αποφασίσει σύμπραξη, κακώς κατά την άποψή μου, αλλά εν πάση περιπτώσει το αποφάσισαν, ναι, με τη Μέρκελ.
Αν από πάντως οι ψηφοφόροι του Κινάλ φαίνονται στις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον να είναι πιο κοντά στις πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης και πολύ λιγότερο από αυτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κύριε Καστανίδη.
Κυρία Γεωργίου, τις δημοσκοπήσεις θα σας παρακαλέσω να τις κρατήσουμε λίγο στην άκρη και να τις ερμηνεύουμε και λίγο σωστά. Ο τελευταίος κυβερνήτης της χώρας ήταν ο κύριος Τσίπρας, άρα είναι πιο νοπές οι αναμνήσεις και γι' αυτό καμιά φορά εκφράζονται από έναν πληγωμένο κόσμο, ο οποίος μάλιστα χαρακτηρίστηκε με βαρύς χαρακτηρισμούς, γι' αυτό ακριβώς και υπάρχουν τέτοιου είδους αντιδράσεις. Μην, πώς να σας το πω κιόλας, μην χάσουμε και εντελώς το πνεύμα μας.
Ναι, ναι.
Διότι δεν έπαψαν ξαφνικά να είναι αντιδεξιοί οι άνθρωποι του ΠΑΣΟΚ.
Απλώς διαλέγουν μεταξύ των δύο, κατάλαβα την ερμηνεία.
Μεγάλωσαν με δεξιές πολιτικές. Δεν μιλάω για τις παλαιές ηλικίες που κρύβαν την εφημερίδα κάτω από το μασχάλι, που τώρα είναι σε βαθιά γεράματα. Λοιπόν, μιλάω και για νεότερες γενιές. Και θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι τις δημοσκοπήσεις πρέπει να τις αντιμετωπίσετε ως κάτι το αναγκαίο για να διαβάσετε με ένα καφεδάκι, ας πούμε, στο ζαχαροπλαστείο σας, είναι όταν ταξιδεύετε με το μετρό.
Επειδή ο χρόνος μας πιέζει, να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο, ΠΑΣΟΚ ή Κινάλ?
Είναι σαφές ότι κατά την άποψή μου πρέπει να γίνει μια συζήτηση στο συνέδριο, στο τακτικό συνέδριο, για να επιστρέψουν τα ονόματα και τα σύμβολα και το ακρονίμιο. Να επιστρέψουν στον τίτλο της παράταξης.
Μάλιστα. Να σας ευχηθώ καλή επιτυχία και καλή δύναμη, κύριε Καστανίδη.
Να είστε καλά, να είστε καλά.
Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
Προλαβαίνω, ποτέ δεν προλαβαίνω. Ο χρόνος τρέχει και εγώ ξοβισωμένο. Δεν προλαβαίνω, ποτέ δεν προλαβαίνω. Πες μου το λόγο που εδώ ακόμα μένω. Να προλάβω το φανάρι,
δεν προλαβαίνω.
Οι δρόμοι έχουνε φρακάρει,
δεν προλαβαίνω.
Γκάζι φρένο, γκάζι φρένο,
δεν προλαβαίνω.
Και στο ίδιο μέρος μένω,
δεν προλαβαίνω.
Οπα!
Δεν προλαβαίνω, γιατί δεν προλαβαίνω. Ο χρόνος τρέχει και εγώ ξοφλισωμένο. Δεν προλαβαίνω, πάλι δεν προλαβαίνω. Πες μου εσύ, γιατί δεν καταλαβαίνω.
Ανασένω, ξανασένω.
Δεν προλαβαίνω.
Στο δακτυλίο δεν μπαίνω.
Δεν προλαβαίνω.
Όσα μαξιά δεν χωράνε.
Δεν προλαβαίνω.
Πες μου φίλε μου που πάμε.
Που πάμε. Δεν προλαβαίνω.
Την καλημέρα μας στα Χανιά, στις Σέρες, στη Λάρισα, στο Ηράκλειο που μας στέλνετε μηνύματα. Στα Χανιά μας λέγεται ότι την προηγούμενη εβδομάδα μας ακούγατε με κάποια προβλήματα, αυτή την εβδομάδα τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα. Επίσης μου στέλνετε μήνυμα ότι ξεφυτρώνουν σιγά σιγά σαν τα μανιτάρια φαρμακεία που κάνουν rapid test με 5 και με 6 ευρώ και μάλιστα κυκλοφορεί στα social media και ως είδηση να πάτε στο τάδε φαρμακείο που κάνει φτηνό rapid test κτλ. Θα το ψάξουμε γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό. 7 λεπτά πριν από τις 9, ώρα να ενημερωθούμε για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.
Η κίνηση στους δρόμους.
Θα μας ενημερώσει ο συγκοινωνιολόγος μας, ο κύριος Κωνσταντίνος Κουρέτας, από το Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, κύριε Γεωργίου, καλημέρα.
Πώς πάμε σήμερα.
Πώς πάμε,
αργά.
Αργά, ναι. Βέβαια, στο κομμάτι της Εθνικής, που συνήθως έχουμε αρκετά μεγάλο πρόβλημα, είναι μια σχετικά καλύτερη μέρα. Προφανώς έχει τα προβλήματά της. Απλά δεν είναι τόσο μεγάλο το μήκος όσο είχαμε προβληματιστεί τον προηγούμενο καιρό. Στην Κάφου, δηλαδή μετά την Αττική Οδό από Νέα Φιλαδέλφεια και μετά, έχουμε αρκετές καθυστερήσεις μέχρι τη Λεωφόρο Αθηνών. Αλλά κυρίως ένα μικρό κομμάτι είναι ακινησία. Και δεν ξεκινάω πιο ψηλά από ας πούμε, και φυσικά που είχαμε δει παλιότερα. Η άνοδος είναι αρκετά δύσκολη που λεωφορείο μέχρι το σημείο που βγαίνει η Αχαρνών, αρκετά αργή και αυτή. Έχουμε δυσκολίες στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις στο ρεύμα προς ανατολικά εκεί στο ύψος της Εθνικής, αλλά και στο ανάποδο ρεύμα από αεροδρόμο και από περιφερειακή Μητούς δικής Πλακεντίας για ένα αρκετά σημαντικό διάστημα. Πολύ ακινητοποιημένη ή κατεχάκι από τον Ημιτό πάνω μέχρι και την Μεσογείον και μάλιστα στην προέκταση προς την Κηφισίας. Έχει αναλάβει μαζί με την περιφερειακή την υπόλοιπη από Ηλιούπολη αρκετή κίνηση λόγω του δακτυλίου τελευταία. Ήταν
και γι' αυτό είναι επιβαρημένες αυτές. Αυτοί οι δρόμοι είναι επιβαρημένοι το τελευταίο διάστημα.
Όπως σίγουρα και Φραντζή Φιλολάου σε μια πιο κοντινή ας πούμε, εσωτερική περιφερειακή τύπου ας πούμε, στο Παγκράτη και επίσης και αυτή πάρα πολύ πιεσμένη. Η Κηφισίας στο κομμάτι του ψυχικού μέχρι Κατεχάκη και στα δύο ρεύματα είναι πάρα πολύ αργή και η Μεσογείον από νομιμοποιείο προς το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Αυτά τα πιο δύσκολα κομμάτια γενικά είναι μια μέρα η οποία είναι ένα, ας πούμε, μια σκάλα κάτω από ό,τι μπορεί να έχει ο κόσμος, χωρίς να σημαίνει ότι περνάνε και πολύ καλά. Στη Θεσσαλονίκη έχουμε ένα πολύ μεγάλο μήκος πρόβλημα στην περιφερειακή. Ρεύμα προς δυτικά κυρίως από την Αντέξοδια Πανόραμα μέχρι λίγο πιο πέρα από την Τριανδρία. Στο κομμάτι της Τριανδρίας είναι το πιο αργό, όπως έχουμε συνηθίσει. Στο άλλο ρεύμα, στο ίδιο διάστημα, είναι απλά αρκετά αργά τα πράγματα. Οπότε μην τρέχουν από πριν πάρα πολύ οδηγοί, θα βρουν καθυστέρηση πιο μετά. Και μια παραδοσιακή κίνηση Εγνατία στην περιοχή του Αριστοτέλειου προς δυτικά και τη Μισχή στο κέντρο, και αυτή αρκετά αργή.
Μάλιστα. Στα τα πούμε αύριο, την ίδια ώρα. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Γεια σας. Διαβάζω από το ΑΠΕ ότι στο Βέλγιο, το Βέλγιο έχει πληθυσμό όσο και εμείς, περίπου ξεπερνά τις 7.000 ο ημερήσιος μέσος όρος των κρουσμάτων κορονοϊού. Ξέρετε, όλη την Ευρώπη απασχολεί αυτό το θέμα. Όσο πέφτουν οι θερμοκρασίες, επιστρέφουμε στην ανησυχία για το τέταρτο πανδημικό κύμα. Απλώς τα στοιχεία από το Βέλγιο έχουν ενδιαφέρον, γιατί έχουν πάνω κάτω τον ίδιο πληθυσμό. Διαβάζω ότι τα τεστ που διενεργήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα κατά μέσο όρο είναι γύρω στους 85.000, ίσως και λιγότερα από αυτά που γίνονται στη χώρα μας, ότι έχουν αυξημένο κατά 25% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, γίνονται περισσότερα τεστ, αυξάνονται όμως τα κρούσματα και αυξάνονται και οι εισαγωγές στα νοσοκομεία. Κατά 31% μέσα σε μία εβδομάδα αυξήθηκαν οι εισαγωγές στα νοσοκομεία στο Βέλγιο. Περισσότερα θα πούμε αύριο στο ραντεβού μας, λίγα λεπτά μετά τις 8 αύριο. Σήμερα μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Θα ενημερωθείτε από το Δελτίο Ειδήσεων σε λίγα λεπτά και αμέσως μετά έρχεται ο Χρήστος Μιχαηλίδης με τον καθρέφτη του. Να είστε καλά, γεια σας. She's gone.